Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Višedecenijska čutnja o akcidentu koji se dogodio u Vinči kada su naučnici angažovani na jednom eksperimentu ozračeni, a potom prebačeni na lečenje u Pariz, prekinuta je onog momenta kada je pisac Goran Milašinović objavio svoje knjige o tome. Najprije je to uradio pre 7 godina kada je objavio knjigu Rascepi u izdanju Stubova kulture, a sada se istoj temi vratio i u drugoj, čiji je naslov Slučaj Vinča. Treba reći da su mnogi već analizovali ove knjige i Slučaj Vinča i Rascepe, prethodne Rascepe, i u odnosu ove druge knjige u odnosu na Rascepe potkrepljivali svoje teze raznim književno-teorijskim argumentima. Međutim, jedno je sigurno, da je Slučaj Vinča autohtono delo. Po ovom romanu bit će snimljeni film sa francuskim koproducentom i to će biti i treća priča ispričana filmskim jezikom o stvarnom događaju. U današnjoj emisiji o svemu ovome razgovarat ćemo sa Goranom Milašinovićem, u stvari taj razgovor je već završen. Vi ćete čuti snimak razgovora koji sam ja vodila ovih dana sa njim na jednom živopisnom mestu gde ima mnogo ljudi i ukoliko budemo malo glasnije govorili, ako vam se učini da smo prešli tu granicu, to je zato što smo se nadmetali sa glasovima koji su sa svih strana dopirali do nas. I evo kako smo započeli taj razgovor. Ovo je vaš 8. roman, ili ja ne brojim dobro?
Jeste 8. ja mislim da jeste 8. Ni ja ne brojim baš dobro.
Da, znam da bi uz vaše ime poduži spisak onoga što vi jeste bio, ako bih ja to sve izgovorila, namjerno neću u ovom času, nego ćemo odmah krenuti u razgovor o knjizi Slučaj Vinča. Mnogi kažu, ko prati vaš rad i ko se time pomno bavi, da je ovaj roman u stvari replika romana Rascepi, koji je napisan pre 7 godina. Ima nekih prepoznatljivih momenata, recimo u tematskom tom okviru jeste ista tema, ali na drugačiji način obrađena.
Upravo tako, meni se čini da je ovo drugi roman i sadržajno i formalno, stilski naročito, i on je zapravo i nastao zato što je od Rascepa prošlo 7-8 godina, vremenska distanca čini to da sad ja ne vidim taj događaj o kome reč u romanu na isti način. Mislim da je književnost se promenila za posljednje vreme, da više nismo toliko pod uticajem tih postmodernih instrukcija i da se sve više vraćamo nekom novom realizmu u pisanju. A s druge strane, dogodio se jedan srećan događaj zapravo, a to je da je gospodin Bjelogrlić, kada je pročitao Rascepe, želeo da po tom romanu napravi film. U taj projekat se već duboko ušlo, gospodin Vuk Ršumović je napravio 2-3 ruke scenarija i njihova ideja da taj roman pretvore u film je meni dala ideju da napravim novi roman koji će biti mnogo bliži filmu nego što su bili Rascepi. Rascepi su pisani zapravo u dva toka, oni su namjerno usporeni, usporavani sa svojim eseističkim zahvatima. Ja sam tad tako gledao na problem transplantacije i prvu transplantaciju koštane srži i uopšte tu jednu tajnu koja je čuvana u vezi sa našim naučnicima koji su transplantirani u Parizu 58. godine. Danas gledam drugačije, danas mislim da je taj događaj samba za sebe, kao i psihologija, odnosno karakterizacija likova, pre svega donatora koštane srži, a onda i naših naučnika, srž same stvari. Danas me mnogo više zanimaju ličnosti koje su doprinele da se to dogodi. Dakle, on, donori koji su imali tu neverovatnu hrabrost da on, bez obzira što su rizikovali svoj život, daju koštanu srž. I više sam se u slučaju Vinče zanimao za njihove sudbine, njihove živote, njihove karakterne crte, nego što me je taj događaj sam pobuđivao na neke metafizičke ideje u vezi sa transplantacijom, o čemu sam više pisao u Rasipini.
Događaj sam po sebi jeste dobra okosnica, dobar povod da se razvije priča upravo ovakva kako ste dali. Šta je u stvari u osnovi ove priče?
Mene je privuklo ovoj temi, osim događaja koji je prilično skrivan od ušiju i očiju javnosti, niz paradoksa koje sam ja vidio u onom što se dogodilo 58. godine. Taj niz zanimljivih paradoksa je zapravo meni bio zanimljiv kao literan izazov. To je ono što, zaboravio sam ime jednog italijanskog pisa koji je obožavao Torino. Onda su ga pitali zašto ti obožavaš Torino. On je rekao zato što je Torino grad u kom za mene prestaje sadašnjost. Odjedan put se spoje prošlost i budućnost. I ja mislim tu u stvari počinje literatura. Kad se u glavi pisa dogodi takvo jedno brisanje sadašnjosti i spajanje prošlosti sa nekim implikacijama koje on vidi u budućnosti, onda postaje literarno tkivo. To sam ja video u tom slučaju Vinča. Video sam da to što se dogodilo u 58. godini ima snažnu implikaciju na život koji mi danas živimo. Paradoksi koji su u meni bili vidljivi za njih jesu ti da je tu reč o prvoj transplantaciji koštane srži, koja zapravo nije priznata da je prva transplantacija u medicinskoj literaturi, jer je bila neuspela. Kod svih je došlo do odbacivanja koštane srži, jer se u 58. godini nije ništa znalo o tkivnoj podudarnosti, nego samo o krvnim grupama, krvnoj podudarnosti primavca i davaoca. Međutim, za dva meseca koliko je trebalo da njihova koštana srž, oni koji su bili primavci, spontano se razvije, oni su imali pomoć ove transplantirane i zbog toga su preživjeli. Dakle, paradoks je u tome što transplantacija nije uspjela, a transplantacija mi je zapravo spasila živote. Ja sam ubeđen da bi oni svi preminuli, jer je njihov tok klinički išao u bolnici Curie u Parizu nishodno i vrlo negativno, da bi oni svi preminuli da nije izvršena ta transplantacija koštane srži. Paradoks je to utoliko što su oni ispali heroji medicina, istovremeno su i žrtve medicine. Na njima je napravljen jedan eksperiment u medicini. To je bilo prvi put u svetu da se radi transplantacija koštane srži kod ljudi koji nisu blizanci, koji imaju različite organe. A istovremeno se dogodilo da bez toga što je bio eksperiment, oni ne bi mogli da prežive. Ja sam pokušao da kroz likove lekara francuskih, dvojicu francuskih lekara, Jamais i Matea, napravim taj jedan kontrapunkt u odnosu na eksperiment koji se vrši u medicini dan danas nad ljudima, prosto to je osnova nauke medicinske i uvek iz toga proizlaze razne etičke implikacije, da li da ili ne. Jedan lekar je za transplantaciju jer je to eksperiment, drugi je protiv. I naravno, kao svaki kontrapunkt, oni se sjedinjuju na kraju, jer je to ono što ih sjedinjuje jeste ideja da će umreti bolesnici koliko ne dobiju i takvu vrstu pomoći.
Kada je reč o tom nužnom uslovu koji mora da bude ispunjen, kroz knjigu se vidi i objašnjavate to, dakle, da su lekari, francuski lekari, smatrali da isti pol, ista krvna grupa jesu komplementarni. A kako je danas, kada je reč, evo da zađemo u oblast medicine, nužno je to i to je nužno da bismo razumeli ipak ovu knjigu, kako se danas vrši transplantacija koštane srži?
Radi se na daleko usavršeniji način, već od 1968-1969. godine se zna za važnost tkivne podudarnosti, međutim bili su neophodni lekovi koji će tu tkivnu nepodudarnost da bitno smanje i spreče reakciju odbacivanja transplantata i preparati su usavršavani do današnjih, kad imamo skoro savršene i vrlo malu mogućnost da se lekovima koje mi danas zovemo ciklosporinima spreči odbacivanje transplantata. Bio je to proces od 20 godina. Na primjer, Nobelova nagrada za transplantaciju organa je uručena 20 godina nakon slučaja Vinča, nakon 58. godine. Amerikanac Thomas je dobio 20 godina nakon što se to prvi put napravilo u svetu. Trebao je, dakle, kao i svoj medicini proces da do toga dođe. Danas je mogućnost odbacivanja vrlo mala, ali su daleko veći problemi, upravo ono što implicira i roman, a to je donori. Dakle, odakle napraviti transplantaciju? Kada nije reč o kadaverima, nego o živim donorima, kada nije reč o rodbini, tu je tu imamo, tu postoji literatura i romani koje su, koji su napisani na, na temu doniranja organa, ali i rodbinskih veza. Tu imamo najveći problem, kako dobiti zapravo organe. Da Maëlys de Carengal je skoro napisala i prevedeno je na francuski pisac, napisala je roman o transplantacijama organa i te implikacije koje su u vezi sa, sa doniranjem organa. Ima literature na, na tu temu. Ono što je mene ipak najviše zanimalo u romanu nije taj tehnički deo transplantacije, manje više iako etički, ali to jest tehnički deo transplantacije. Kako nabaviti neki organ je za mene etičko pitanje, ali isto tako i tehničko pitanje. Može li se, ne može ostvariti. Za mene su važnije bile psihološke karakteristike čovjeka koji ide ulicom, neko sada pored njega se davi i on skače u vodu iako ne zna da pliva. I sad, znači, ne možeš da kalkuliš da će se on spasti, ali prosto poriv da nekom pomogneš kad vidiš da je u nevolji, bez obzira da će to napraviti tvoju štetu ili ne, mene je taj poriv zanimao. Iako me neko pita danas da li bi to bilo moguće i danas, da li je to bila samo 58. takva godina, da su ljudi nekada bili takvi, a danas nisu. Ja mislim da i danas postoje takvi ljudi. Ja mislim da i danas je to nešto što je prirodna humanost, za razliku od te neke nove humanosti koja je više higijenska, koja je više ta liberalna misao daje neku vrstu humanosti koju podrazumeva samo protiv moje štete. Ja sam vrlo human i sve hoću drugog čovjeka da uradim, da li on izbjeglica ili mu trebaju organi, ali samo pod uslovom da ja ne moram da mu dam organ, samo pod uslovom da ja ne moram da primim u svoju kuću izbjeglice koji su i kulturno i na svaki način drugo drugačiji od mene. Ta vrsta humanosti je patvorena, ta vrsta humanosti je postala, kažem, higijenska, da samo da ja ostanem čist. A istovremeno, ovo što su napravili francuski građani, to obični francuski građani, to je također jedan paradoks. To nisu napravili neki visokosvesni intelektualci, nego obični ljudi. I mi to vidimo danas u bolnicama. Danas isto. Vi kad imate nekoga kom treba krva, on dolazi iz grada, iz, da kažem, neke sredine koja je sa višim stepenom obrazovanja, vi ne možete dobijete krv. Nema krvi nigde. Dobrovoljaca nema. Ali kad vam se dogodi neko iz nekog zabitog sela da leži u bolnici i treba mu krv, celo selo dođe da krv. Mi to i danas vidimo. Dakle, nikakve nema korelacije između svesti dobijene sa obrazovanjem i intelektualnošću, sa tim prirodnim refleksom humanosti koji postoji. I ja mislim da je o tome bilo reč 58. godine i mislim da danas postoje takve ljudi i da će uvijek postoje takve ljudi. Samo ima ih sve manje i manje.
Naš gost je Goran Milošinović. Osim što je pisac, Goran Milošinović je kardiolog, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, direktor Pacemaker centra, Kliničkog centra Srbije. Govorimo o knjizi Slučaj Vinča, izdavač je Laguna. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
I know.
medicinske teme, pomenuli ste francusku književnicu Maëlys de Carangal, dobijaju sve više legitimitet u književnosti. I vi, ako čitate tu literaturu, taj prvi sloj tačnosti, medicinske tačnosti, vrlo je prisutan. Drugi sloj je ta neka vrsta empatije koja se pojavljuje, koju čitalac može da prepozna, a ako je poredi sa realnošću, onda je gubitnik, jer empatije je sve manje, kao što kažete, u našim životima. Kada govorimo o knjizi Slučaj Vinča, nekoliko likova je tu ključnih. Pojavljuje se prezime Ranković i to je lekar Ranković, je li tako? To prepoznajemo. Pojavljuje se i jedan, kako kažete, udbaš, njega vrlo često tako imenujete, udbaš Babić, i vidim da vam je vrlo simpatičan, ako bismo se malo našalili, koji sve to prati, ali on je koristan. I on je koristan, on beleži sve ono što ostaje za neku istoriju. Pojavljuju se doktorke koje su takođe u pratnji nastradalih i mi iz vaše knjige, ako pažljivo čitamo i pratimo sva ta zbivanja, možemo u stvari da odgonetnemo i kako je to ipak vreme bilo kada je država učestvovala na pravi način u pomoći svojim građanima.
Dokumentarni deo romana je nesporan i kao i u većini stvari u književnosti neko dokumentarno jezgro mora da postoji i autentičnost. Ja sam se trudio da to maksimalno uradim korektno, dakle da odgovara stvarno istini. Izučavao sam veliki broj spisa, transkripata, ono što je moguće naći na internetu, što sam dobio preko svojih prijatelja iz Vinče, iz instituta u Vinči, da bi bio što je više autentičan. Između ostalih, na primjer, transkripte razgovora između Đilasa Rankovića i Pavla Savića na temu stvaranja atomske bombe u Vinči, na temu gradnje uranijumske peći koja je trebala da prethodni tome. Onda razgovori o nalazištu uranom u Sloveniji koji su trebali da služe za razvoj atomske bombe. Razne stvari koje su događale, pa smena Rankovića i implikacije na institut i Vinču. Druga strana, Savić je smenjen također 51. godine, dakle vrlo brzo, sa mesta direktora, kojom bio da idejni tvorac. Puno stvari je tu dokumentarno bilo jako važno. Rekao bih da je taj deo romana manje zanimljiv za mene, kao i ono što ste rekli. Medicina ima jako puno danas u literaturi, pisce uvek zanimalo ljudsko telo, to je normalna stvar, ali ja mislim, za mene su to uvek najlošiji delovi romana. Ako govorimo o bilo čijem romanu, pomenuli smo Carangal, ona je za mene maestralno opisala, jako dobro opisala psihološku strukturu onoga ko treba da da saglasnost da se njegovom mrtvom sinu uzme organi za transplantaciju, a taj medicinski deo je za mene korektno napisan, ali vrlo hladno, vrlo nezanimljivo za mene. Na kraju, koga zanima kako se to medicinski izvršava i radi, osim onih koji to rade ili baš oni koji su u tom...
Pa možda, nemojte da se ogrešujete o čitaoca koji želi da upravo preko literature doživi tu tačnost, jer retko ko će da sede čita medicinske knjige, neće baš ni razumeti, ali evo u literaturi ponekad nađe nešto što njemu da odgovor na neku situaciju koju do tad nije umeo sebi da objasni.
Po meni to je vrlo opasna stvar. To je kao kad čitate časopise, popularne časopise iz medicine. Oni vam daju jedan deo istine, ali i bitne greške. Literatura takođe greški. Bez obzira što je pisac koji nije lekar i koji se ne bavi nekim poslom, kad piše o medicini, sigurno odgovoran i maksimalno izučavan, on uvek nešto pogreši.
Ali vi ste lekar, vi ne možete pogrešiti.
Ja se zato maksimalno čuvam da pišem u medicini, prvo zato da ne bih bio lekar koji u literaturi piše o medicini. Kad već govorimo o tome, ja mislim između medicine, kad se neko bavi i medicinom i pisanjem, da tu postoji mnogo više konflikt nego što postoji stvar koja pomaže ili koja ujedinjuje. Naravno da lekar koji je navikao na psihologiziranje, koji posmatra svog pacijenta i psihološki, ne samo kroz bolest, jeste nešto što ima sličnosti sa literaturom, jako puno sličnosti. Humanost, odnos, empatijski odnos prema pacijentima je vrlo blizak onom što pisac ima prema svojim likovima. To je sve jasno. Ali postoji jedan drugi ozbiljni ozbiljan konflikt. To je konflikt između nauke i literature. Literatura je uvek bazirana na mitu, ona je uvek bazirana na nečem što je mašta, na nečem što nije stvarnost, nešto što je zapravo, što koristi simboličke figure, što koristi metaforu, što ne sme da bude u nauci. Nauka je potpuno ošišana od tih stvari. Ona je toliko racionalna da je njen jezik redukovan onoliko da kad čitate, na primjer, naučne radove Einsteina u njegovu teoriju relativnosti iz početka 20. veka u časopisu Nature, ili kad čitate Tesline radove, kad čitate i današnje naučne radove današnjih lekara ili naučnika, oni su pisani na potpuno isti način. Mi danas pišemo i radove, kao što je pisao Einstein, u formalnom smislu potpuno isto. Dakle, sa što manje reči, sa što jasnim objašnjavanjima i bez ikakve potrebe za, odnosno bez ikakve mogućnosti da tom dodate neku svoju misao koja nije bazirana na objektivnim činjenicama. Literatura je totalno suprotna. I za mene je puno veći problem za pisac kad je lekar nego što ima koristi kad je lekar pisac. Jer ima suprotstavljanje dva suprotna svetonazora. On zapravo svaki dan mora da se bori sa dva mača koji ga ubadaju na skroz drugim delovima tela. I zato bih rekao da biti lekar nikakva nije prednost za pisac.
Da, ali iz ta dva suprotstavljena načela, iz ta dva svetonazora, kad dođe do tog sudara, nastaje nešto. Evo, u vašem slučaju se pokazalo, radijacija kreće.
Pa evo, ja živim u tom zapravo paradoksu svom ličnom, živim sve ceo svoj život u stvari, to je istina. Ali naravno da to može da napravi neki paradoks. Ja više doživljam sukob nego što doživljam problem. Mada to je kad vreme čini svoje, onda se to sa kao talasi koji od stene prave pesak. Pesak je i tu, materijalni i dalje, ali nije više stena. Tako isto je ovo. Sukob je i tu i dalje, ali nije više oštar i nije više tvrd. Ali dobro, možda je to jedna druga tema. Ja bih rekao da u slučaju Vinča, onaj dokumentarni deo jeste bio za mene zanimljiv i važan, ali daleko manje nego što su mi bili važni likovi. Naravno, likovi su predmet invencije. Ja nisam znao ništa o tim likovima. Vrlo se malo znao o njima. Skoro se ništa ne zna. Osim imena, prezimena i šta su radili. Ali sam ja pokušao da stvorim u svojoj glavi predstavu ljudi koji su bili spremni na takvo ponašanje, na tu vrstu humanosti.
Mi govorimo o knjizi Slučaj Vinča Gorana Milošinovića i evo možda da pročitamo jedan deo iz knjige. Jame i Mate su prvih dana februara 1959. godine zaključili da su bolesnici izlečeni. U petak 6. februara dogovorili su se da ih krajem naredne nedelje otpuste iz bolnice i vrate u Beograd. Sazvali su sastanak sa ostalim lekarima kako bi se na vreme pripremila medicinska dokumentacija. Potom su obavestili ambasadu FNRJ radi kupovine voznih karata jer specijalni avion za povratak više nije bio potreban. Čuvši vest, Leon se zamislio. U tom slučaju on je morao da se oprosti sa Cicom. Znao je da će taj dan jednom doći, ali priželjkivao je da stigne što kasnije. Iako je doneo odluku da se ne upušta u fizičku vezu sa njom, radovao se svakom dolasku na posao. Cica se ubrzano oporavljala i svakim danom je bivala sve lepša. Oči su joj se razbistrile i kao da su postale krupnije. On je uživao da je gleda i bilo mu je dovoljno samo da povremeno bude u njenoj blizini. Bio je to njegov svet, Kovčežić, neobične emotivne veze. Sa njim je dolazio na posao i vraćao se kasno popodne kući. Romantični dodir koji mu je mnogo značio. U nedelju 8. februara došao je u bolnicu uveče. Nekoliko puta se prošetao hodnikom. Cicine kolege bile su u krevetima. Oko 10 je pokucao na vrata sobe 202 i čekao da mu odgovori. Voleo je njen glas. Ušavši, seo je do nje na postelju i podigao pogled ka prozoru, razmišljajući kako da joj kaže ono što je naumio. Cica je imala u rukama olovku i parče papira. Htela je da obavesti roditelje kada stiže u Beograd, iako je moglo da se dogodi da ona stigne i pre pisma. Momku nije pisala skoro mesec dana, pokušavala je. Napisala bi dragi Dragane, a onda nije mogla dalje. Tada bi zgužvala papir i bacila ga. Nije mogla da ga laže. I to je valjda bilo neko priznanje. Videvši Leona, kao i uvek, blago je zadrhtala i brzo odložila olovku i papir. I idete kući, verovatno već znate, progovorio je Leon gutajući vazduh. uvek joj persirao, a i ona njemu, to kao da je bila njihova simbolična fizička granica. Znam, da, idem, ali ne mora da bude zauvek. Mogla bih i da se vratim. Mislim, ne u bolnicu, nego u Pariz.
Sous le ciel de Paris s'ouvre une chanson. Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchant des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fébreux.
Recimo kao čitaoca likovi francuskih lekara, pogotovo ovaj lekar kome je porodica u stvari neko gnezdo gde se on dobro osjeća. Divni su ti opisi kad on dolazi kući, vidi svoje dve kćerke, vidi svoju suprugu i taj odnos deluje veoma harmonično. Zanimljiv je odnos između obolele pacijentkinje i lekara Leona. To je dato veoma simpatično. I taman kad čitalac pomisli da će se tu nešto izdogađati, da će to poprimiti neki značajniji nivo, desi se obrt i ništa se u stvari ne dogodi.
Teško je samog sebe tumačiti, ali definitivno je to je sigurno neko mesto subverzije u romanu. to je neka stvar koja bi trebala da kaže, pa dobro, eto, čak i u najtežim situacijama je moguća ljubav, naravno, gde god postoje suprotni polovi, moguća je ljubav i osjećanja, i to je to dobro znamo, pa zašto ne bi bilo u bolnici, bolnica je mesto gde je to moguće. A opet, završetak te ljubavi, naravno, ne može da bude isti, jer je ta situacija, kao što je u drugim situacijama, jer se radi o jednoj posebnoj situaciji u kojoj su u pitanju sudbine, u kojoj su visoki moralni kodeksi, u kojem je prosto nemoguće da se jedna ljubav i rasplamsa u pravu ljubav. To su više nasluti, više su neka osjećanja koja bi se u drugim okolnostima možda i pretvorila u ljubav, ali ovde nisu. Ja mislim da to je stvar koja je moguća. Na kraju vidimo to u životu, pa nije mali slučaj da se dogodi ljubav između pacijenta i lekara, da postoji taj transfer koji psihijatri jako dobro znaju i s njim se bore, ali u svim drugim situacijama, na svim relacijama, prosto bolnica je takođe jedno mesto gde su svi ljudi. Ja mislim da i dogod se diše i dogod se pokreće i dogod postoji bilo kakva aktivnost mozga, postoji i emocije, a dok postoje emocije, bit će i ljubavi, da, moguće i u tim uslovima.
Kad sam čitala rasipe, smrt jednog pacijenta, na mene je delovala kao da se to dogodilo u realnosti. Toliko ste vi snažno uspeli da prenesete emociju. I u slučaju Vinča postoji taj prenos takve vrste emocije, ali čini mi se da je u rasipima dat izrazitije.
Pa nemam komentar, ni ne jedan komentar čitaoca. Čitaoci naravno doživi osjećaj, pogotovo onom koji čita oba romana. Ja sam ubeđen da je najveći broj onih koji će čitati slučaj Vinča među onima koji nisu nikad pročitali rasepe. Dakle, taj slučaj Vinča nije napisan samo zbog filma ili zbog filma. On je napisan zato što nema više rasepa. Ja sam imao ideju, rasipi su izdati od strane Stubova kulture koji ne postoje, i sad kad dođete u knjižaru, vi nemate rasipa, kao i bezbroj drugih mojih knjiga i svih pisaca koji su bili u Stubovima kulture. I to je ozbiljan problem. No, moj novi izdavač Laguna je, naravno, oni su ljubazni i hteli su da izdaju, i da sam tražio repliku rasipa, da smo kod Lagune, to bi bilo tako, napravili bi isti roman ponovno. Međutim, ja sam imao neku vrstu evolucije sa samom sebi i bez priče o filmu. Teo sam to drugačije da napravim. Sa puno više realizma, sa puno više energije čitalačke svedene na psihologiju samih likova, a manje na događaj i manje tih esteističkih meandara koji su postojali u raciji. Prosto ja sam hteo da drugačiji roman da on ispadne. Ali naravno, na čitaocu ostaje da vidi šta. Vi danas više nemate rasepa, možete samo imate slučaj Vinča, i mali broj oni koji su čitali rasepe mogu da vrše ta poređenja, što je naravno bolje za čitaoca. Ako čita oba romana, on može vršiti tu vrstu poređenja. Ali ne bih rekao da je u suštini za ovaj roman toliko važno koliko se on razlikuje ili koliko je sličan sa rasepima.
Ali recimo, neko ko je čitao i rasepe, pa je pročitao ovaj drugi roman, slučaj Vinča, njemu se neminovno nameće takva vrsta komparacije.
Slažem se, mislim, to je jedan legitimni književni postupak, kao što znamo, pisati o istoj temi. Bulgakov je napisao jedno 20 verzija, ja mislim bar 20 verzija, Majstora i Margarite, i to pod različitim naslovima, neki su izdati, neki nisu. Dakle, legitimno je pisati o istoj temi na više načina, različitim putevima. Ja ne bih rekao da je to nekakav presedan napravljen u literaturi. Ono što je zanimljivo jeste možda što, vidite, tu je sada i ta igra medija. Klasično je to da literatura provocira, odnosno književnost da provocira film. Da filmasti književnosti. Vrlo je netipično da rad na scenariju i film provocira književnost, da iz toga nastaje književnost. Ovde je nastao jedna vrsta dvostrukog uticaja dva medija.
Svidjelo mi se što je Bjelogrlić, govoreći na vašoj promociji u knjižari Delfi, rekao, ako se stalno pominje ta priča, da su ovo dve priče na osnovu knjiga, znači prva i druga knjiga pričaju priču, film će biti treća priča.
To su zakoni koje ja razumem, zakoni filma. On u sebi mora da ima i trilerske, očito neke trilerske zaplete, odnosno elemente. Film naravno ima skroz drugu vrstu zakonomernosti, on previše to nije čitanje i nije literatura. U filmu imate jako malo vremena da dođete do onoga što je vaša kreacija, da vi shvatite šta je važno u tom filmu, šta je htjelo da se kaže. I zato je problem to što ne smete da kažete puno stvari. film mora da imate jednu temu, ako ili čak i dve teme već nisu dobre za film. Žinom se skroz drugačije, to imate vremena, možete da ulazite u bezbroj tema, u bezbroj. Volete kako danas pisu pisci, uzmite Jonathana Frenzena, američkog pisca koji je sad popularno pisao u svojim korekcijama ili u slobodi. Pa to vi praktično imate u jednom poglavlju imate 10 različitih priča. Ali to književno dozvoljava, film to apsolutno ne može da podnese. I zato je Bjelogrlić u saradnji sa Vukom Šumovićem želeo da napravi nešto što ima svoj trilerski deo, a to je pitanje atomske bombe. Mene je malo zanimala atomska bomba u romanu, ja smatram da je to skroz nebitan deo onog što mene zanima, a to je pitanje humanosti. Ja mislim da je centralna stvar jeste ta humanost francuskih građana i da tome treba posvetiti najveću pažnju. Kako će oni pomiriti te dve stvari, moju želju da se ne odustane od akcenta na humanosti i njihove želje da i postoje neki trilerski elementi, vidjet ćemo na kraju, imam povjerenje će to biti napravljeno. Druga strane, film je kao što znate koprodukcija, tako da francuski producenti, francuski pisci će, scenarije će također reći neku svoju reč. I oni će napraviti svoju neku verziju, to je jasno, na kraju to je francusko-srpski film više nego što je srpsko-francuski film kad je reč o titlovima. I na kraju najveći broj likova, kao što ste vidjeli u slučaju Vinča, su Francuzi, nisu, naši su zapravo više žrtve nego što su tu neki aktivni. Kad je reč o ljudima koji su učestvovali dokumentarno, poput Leke Rankovića, Đilasa, Pavla Savića i svih njih, njihove uloge su vrlo jasne. Pavle Savić nije nikakvu veze sa eksperimentom ni sa akcidentom, jer je bio daleko, bio udaljen od Vinče. Inženjeri koji su smislili taj događaj nisu bili u trenutku kada je eksperiment pravljen i kad se dogodila eksplozija, što je bilo protiv pravila Vinče. Dakle, žrtve su bili 4 tehnička lica, tehnička saradnika, tehničara i dvojica studenata završne godine fizike, koji su zapravo izvodili eksperiment koji je neko drugi naučno osmislio, a sam reaktor je bio vrlo nezaštićen za one koji su oko njega radili, namjerno, zato da bi merenje bilo što tačnije, zato je bilo što manje zaštite. Neki alarmni sistemi nisu radili kad se dogodilo, a ipak im je rečeno da dalje da rade i proizvode. Dakle, bilo je tu niz, ja bih rekao da su oni svi bili žrtve zapravo nauke, a ne sami krivci. Pavle Savić je posle akcidenta vodio komisiju državnu za analizu događaja i njih je proglašio krivcima. I rekao je, vi ste krivi sami niste obezbedili instrumente, izložili, ljudi koji su radili na eksperimentu su bili nedovoljno tehnički obučeni, to su bili nestručni ljudi da se bave tim eksperimentom. Dakle, niz kritika je uputio na Vinču, Vinča, a onda vinčanski inženjeri i osoblje je prema njemu napravili jednu vrstu garda i dan danas Vinčanci ne misle najbolje o Pavlu Saviću. Dakle, tu je bio jedan sukob, to je također doprinulo da se tu napravi jedan zavet ćutanja, da niko o tom ne priča, stavlja pod tepih. A drugo, država nije htjela da priča o akcidentu u Vinči, jer to značilo da tamo nešto ne funkcioniše. A dakle, nešto ne funkcioniše u naučnom institutu koji je bio perjanica nauke Jugoslavije.
Da li je pre akcidenta 9 godina ranije sve funkcionisalo?
Dakle, institut je osmišljen 47. godine i počela njegova izgradnja. 49. godine je završen, 51. godine je Pavle Savić već smenjen sa, i oni su u to vrijeme radili merne instrumente i male eksperimente, ali bez uranijuma, bez radioaktivnih. Imali su ciklotron na kojem su radili također eksperimente, ali u nuklearni eksperimenti su počeli 6 mjeseci prije akcidenta. 6 mjeseci, u junu 58. godine je nuklearni reaktor, takozvani B reaktor na kom se dogodio akcident, počeo sa radom, a u oktobru se dogodio akcident. Onda je novi reaktor A otvoren decembra 58. godine. On je bio zamišljen da pravi i neku značajnu energiju, na primjer da pravi struju, što nikad nije radio, ali on je bio zamišljen da bude i da ima i neku komercijalnu, a ne samo eksperimentalnu naučnu uslugu. Dakle, funkcionisali u smislu, Pavle Savić u svojim nekim svojim memoarima, o svojim nekim govorima, na primjer 10 godina, 20 godina posle osnivanja Vinči, tako govori o nizu problema koje imao tokom pravljenja instituta, na primjer kvarenju naučnih instrumenata. Većinu ovih mernih instrumenata koji su im trebali za naučni rad su napravili sami on i Robert Valen. Robert Valen je bio njegov drug iz Pariza, inače Holanđanin, komunista po ubeđenju, čija supruga Milena je bila srpkinja sa naših prostora, i Pavle, on su bili prijatelji kad su, dok su bili na specijalizaciji, su bili na naučnom radu kod Irene Žolio-Kirida, pre rata, pre 45. godine, i kad je Pavle Savić počeo sa radom u Vinči, on je zvao Roberta Valenom, je došao i bez ikakve plate radio s njim dve, tri godine proveo u Vinči, možda i više, da i pomogao mu u stvaranju zapravo Vinči. Ali dakle, nuklearni eksperimenti na nuklearnom materijalu, na uranijumu, nisu pokretani do 6 mjeseci pre akcidenta. I naravno, posle su prekinuti, više se ništa nije radilo. Danas u Vinči se rade s ciklotron, proizvode se farmaci koji su neophodni za medicinska, za dijagnostičke metode. Nikakvih naučnih eksperimenata nema u vezi sa nuklearnim materijalom, a otpad nuklearni od onog što se radilo je prevežen, kao što znamo, pre 10 godina u Rusiju, i više u Vinči nema niti ikakve opasnosti za zračenje, niti naučnog rada na temu nuklearne nauke.
Ali ova ideja o pravljenju izgradnji, kako vi kažete, atomske bombe,
samo je dotaknuto to pitanje. Dotaknuto je kroz razgovore Đilasa, Rankovića i Pavla Savića. Zapravo je Đilas bio taj koji najviše insistirao da se napravi atomska bomba. On je smatrao da smo mi zemlja koja je, Jugoslavija, ugrožena od svih mogućih neprijatelja. I paradoks je u tome, i on insistirao da se napravi atomska bomba. Paradoks je u tome što onda kad se dogodio akcident, on je bio u zatvoru. Dakle, govorimo o 51. i 52. godini kad je insistirao da se napravi atomska bomba, a 58. godine kad se dogodilo akcident, on je bio u zatvoru. Baš te godine, 58. mu je Francuska, u kojoj su izlečeni naši atomisti, dodelila Prix de Liberté, nagradu za ljudske slobode koju oni mogu da primili, bio u zatvoru u to vrijeme. Par godina posle toga mu je izašla ona njegova čuvena knjiga o novoj klasi.
Hvala vam. Bio ovo Goran Milošinović.
Hvala vama.
Današnju emisiju su realizovali mikser tona Igor Ristić, muzički urednik Marija Vitas, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.